Sana ni mchana katika studio ya Sauti Amerika hapa Washington DC, saa 3 usiku Afrika ya Kati, saa 2 usiku Afrika ya Kati, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kufuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Viongozi wapya wa kijeshi nchini Sudan wamesema kuwa nia yao ni kurejesha utawala wa kiraia katika kipindi cha miaka miwili. Wakati akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, mmoja wa maafisa wakuu wa kijeshi waliomngoa mamlakani Rais Omar al-Bashir, Jenerali Omar Zein Abidin, amesema kuwa utawala wa mpito wa kijeshi hauna nia ya kumpokeza al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC inayomsaka kutokana na tuhuma za uhalifu wa kivita na ukatili wa kibinadamu. Waandamanaji nchini humo ambao wameandamana kwa miezi minne dhidi ya kiongozi huyo walikaidi amri ya kutotoka nje usiku wa jana iliyotangazwa na jeshi baada ya mapinduzi. Waandamanaji wanadai kuwa wanataka serikali ya kiraia kinyume na ilivyo sasa, huku waandamanaji zaidi walikuwa wakisubiriwa kujitokeza barabarani leo mchana. Marekani imesihi jeshi la Sudan kutoa nafasi ya kuhusisha raia kwenye mfumo wake wa serikali. Mashambulizi ya wanajeshi wa mashariki dhidi ya mji mkuu wa Tripoli, Libya, yamekwama kutokana na upinzani mkubwa kusini mwa nje ya Tripoli, huku serikali inayotambuliwa kimataifa ikisema imewashika takriban wafungwa 200. Mapigano kati ya wanajeshi wanaomtii General Khalifa Haftar wa jeshi la ukombozi wa kitaifa la Libya LNA na wanajeshi wa serikali inayoungwa mkono kimataifa yameua takriban watu 56 na kulazimisha wengine 8,000 kutoroka makazi yao mjini Tripoli wiki jana, kulingana na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya wanajeshi 190 wa LNA wamekamatwa kulingana na maafisa wa Tripoli. Wapiganaji wanaomtii Khalifa Haftar wanashutumiwa kuwatumia watoto kama wapiganaji. Jumla ya wapiganaji 116 wamekamatwa Zawiya, mji ulio magharibi mwa Tripoli, na wengine 75 katika mji wa Zara, mji wa kusini nje ya Tripoli. Katika gereza la Zawiya, mwandishi wa shirika la habari la Reuters ameripoti kuona wafungwa wengi wao wakiwa wamevalia nguo za raia, wakiwa wamekalia sakafu ya gereza, huku wengine wakiwa wamesimama nyuso zao zikiwa zimeingia ukuta. Mashambulizi ya Haftar kutokea kaskazini magharibi katika jaribio la kuteka mji wa Tripoli ndilo la hivi karibuni katika marudio ya machafuko na vurugu nchini Libya tangu maandamano ya mwaka 2011 yalimuondoa madarakani rais wa zamani Muammar al-Gaddafi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bomu lenye nguvu limeteguliwa mapema leo kusini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 18, huku wengine 48 wakijeruhiwa. Maafisa wa polisi wamesema kuwa kilipuzi kilichokuwa kimewekwa dukani kilisababisha mlipuko huo kwenye eneo hilo lenye Waislamu wengi wa Kishia la Quetta, ambalo ni mji mkuu wa jimbo la Baluchistan. Wengi walioathiriwa ni kutoka jamii za walio wachache. Naibu Jenerali wa polisi Abdul Razak Sheima amesema kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubainisha kilichojiri. Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan pia amekemea shambulizi hilo. Wapiganaji wa Baluch pamoja na wanamgambo watiifu kwa makundi yaliyopigwa marufuku ya Taliban na Islamic State mara nyingi hutekeleza mashambulizi kwenye eneo la Baluchistan. Shirika la afya duniani WHO linasema kuwa wataalamu wa magonjwa ya kuambukiza na kufikia leo wanaendelea kutathmini iwapo mlipuko wa Ebola kwenye Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambao umeua zaidi ya watu 700, utangazwe kuwa dharura ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamati ya dharura ya WHO itaangalia takwimu za maambukizi ya hivi karibuni na kutathmini iwapo kirusi hicho kina uwezo wa kuvuka kwenye mataifa jirani ya Uganda, Rwanda na Sudani Kusini. Mlipuko wa Ebola sasa huko nchini DRC ndio mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa na ni wa pili kwa ukubwa kote duniani, na ulitangazwa na serikali kuwa janga la kitaifa. Mwisho nia, lakini hapa studio mnaendelea naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Hapa studio tutazungumzia mada ya kwanza kuhusiana na mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea jana huko nchini Sudan, na sehemu ya pili tutaichambua homa ya dengi ambayo imeibuka tena nchini Tanzania. Je, nchi jirani zipo salama kufuatia ugonjwa huo? Basi usiondoke kando ya redio yako hivi sasa. Naam, basi katika mada yetu ya kwanza ambayo tunaangalia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea huko nchini Sudani, na dunia nzima kuwa inaiangalia jicho nchi hiyo na kujua nini ambacho kinaendelea hivi sasa. Ninaye Profesa Julius Nyangoro, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka katika jimbo la North Carolina hapa nchini Marekani. Msikilizaji, basi kwa kukumbusha tu, baada ya maandamano yaliyozuka tangu hiyo Disemba mwaka jana, wananchi wakitaka utawala ambao ulidumu kwa takriban miaka 30 kuondoka madarakani wa Rais Omar al-Bashir, hatimaye wananchi hao kilio chao kilisikika. Japokuwa bado mengi yanaendelea, lakini tunachofahamu hivi sasa ni kwamba mapinduzi ya kijeshi yamefanyika huko nchini Sudani, na jeshi lilitangaza hiyo jana kwamba litakuwepo madarakani kwa muda wa takriban miaka miwili, kitu ambacho wananchi wanakipinga wakidai kwamba yule ambaye ametangazwa kushikilia muda wa uongozi kwa wakati huu ni mshirika wa karibu sana na kiongozi ambaye ametolewa mamlakani, yani Omar al-Bashir. Na waandamanaji huko nchini Sudani waliahidi kwamba leo hii Ijumaa wataendelea na maandamano yao katika jengo la makao makuu ya jeshi kutoa kilio chao na kueleza kwamba hawakubaliani na hatua iliyofanyika, kwani wao wanataka kuona sura mpya ikiwa imesimama na kuongoza hata kwa muda hadi kufanyika uchaguzi kamili, ili wananchi nao wajisikie kweli wamepata mabadiliko. Lakini je, maandamano hayo yamefanyika hii leo? Na kama haijafanyika, ni kipi ambacho wananchi wanaendelea kukifanya huko nchini Sudani? Ninaye mkazi kutoka Sudani, Haji Mohamed, yupo katika laini ya simu. Haji, tueleze wananchi wa Sudani, kipi ambacho mmeendelea kukifanya leo siku ya Ijumaa, kama ambavyo mlivyokuwa mmeahidi kwamba mtakusanyika katika makao makuu ya jeshi kutoa kilio chenu, hamkubaliani na utawala ambao upo kwa muda hivi sasa?
Well, kwanza kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutekeleza maombi yetu kama kawaida yetu Waislamu. Tumeswali swala zetu za Ijumaa kama kawaida, na baada hapo kidogo watu wameanza kuhimizana kama desturi na kama ilivyoanzishwa hapo awali kwamba lazima watu warudi tena kwenye makao makuu ya jeshi ili kusisitiza matakwa yaliyopelekezwa hapo awali. Na hivi tunapoongea kwa sasa hivi tayari umati mkubwa sana unaelekea makao makuu, na bado watu wako katika hali ya kupendekeza na kusisitiza matako yao, kinyume na vile ilikuwa imesemekana awali kwamba kutakuwa na tunaita kafyu ambayo ilikuwa inaanzishwa kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 10 alfajiri, kinyume na matarajio ya wakuu wa jeshi.
Lakini hivi mnavyokusanyika katika kudai haki yenu kwa njia ya maandamano ya amani, je, kuna ghasia zozote ambazo zinatokea kati yenu?
Well, kama inavyoeleweka, maandamano yote yamekuwa ya amani na ustaarabu wa hali ya juu, ikiwemo wazee, watoto, wamama, na kila mtu yuko hapo akijua majukumu yake ni yapi. Na kama inavyoeleweka ni kwamba matarajio na matakwa yote huwa hayaji kwa mara moja vile, na ndiposa utapata bado watu katika ile hali ya kwamba kukiendelea namna hii inavyokuwa, mwishowe lazima sauti zitasikika.
Kilio chenu wananchi wa Sudan, ukiwemo wewe Haji, ni kwamba hamtaki kuiona sura ya Jenerali Omar Zein Abedin anashikilia uongozi wa muda, kwani alikuwa ni mshirika wa karibu na kiongozi aliyeng'olewa madarakani Omar al-Bashir. Mnadhani kwamba mtapata mtu mwingine ambaye hakuwa karibu na Rais Bashir kuongoza katika muda huo wa mpito hadi pale uchaguzi mkuu utakapofanyika? Au nini ambacho yeye Omar Zein Abedin amewaahidi kwamba pamoja na kwamba nipo karibu na Bashir, lakini nitasikiliza matakwa yenu nyinyi wananchi?
Well, katika ahadi alizotoa Zein Abedin kwamba matakwa ya wananchi yatasikika katika kipindi ambacho kimetajwa kisiozidi miaka miwili. Lakini tukirudi kwenye matarajio ya wananchi, ni kwamba uongozi wanaotarajia ni kwamba serikali nzima kwa ujumla iondoke. Wanataka uongozi mpya, sura mpya, fikira mpya, na hii inapelekea watu kujiamini kwamba baada ya kung'atuka kwa serikali ya aliyekuwa Rais Omar al-Bashir, kuna mapendekezo kwamba kuna kikosi maalum cha watu ambao tayari wamejipanga ili kuchukua hatamu hii kwa muda hadi baada ya uchaguzi utakaofanyika baadaye. Lakini kwa sasa hivi ni kwamba matarajio ya wananchi wote wa Sudan ni kwamba watoe nafasi, sura mpya zingine zichukue nafasi hizo, na waweze kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba vilio vya wananchi wote vimesikika.
Na kwa kifupi tu, jana uwanja wa ndege wa Khartoum ulikuwa umefungwa. Mpaka hivi tunavyozungumza, uwanja huo bado umefungwa au umefunguliwa?
Well, taarifa iliyotoka hapo jana ni kwamba hakutakuwa na shughuli zozote za ndege, na hata kupitia kwa taarifa ambazo tumezipata kupitia kwa travel agency zote ni kwamba mpaka sasa hivi hakuna harakati zozote ambazo zinaendelea katika uwanja mkuu wa ndege wa Khartoum.
Shukran sana Haji, endelea kuwepo katika line ya simu. Niangalie upande wa mchambuzi Julius Nyangoro ambaye tupo naye hivi sasa. Julius, dunia inaiangalia Sudani hivi sasa kutokana na kitendo cha muda mrefu cha maandamano na hatimaye kufanikiwa kile walichokuwa wanataka, kuondoa sura ya Omar al-Bashir, japokuwa bado wanataka mabadiliko mengi zaidi. Je, hii ni demokrasia ambayo inaingia katika bara la Afrika, ama ni kipi hasa ambacho tunaweza tukakielezea kwa undani zaidi kuhusiana na kile ambacho kimeshatokea Sudani?
Sasa kitu cha kwanza cha kutizama na kuchambua ni kwamba kila nchi ambayo inakuwa na kiongozi au viongozi wanaokaa kwa muda mrefu sana kupita kiasi ni nchi ambazo zinapata matatizo mengi sana. Kwa mfano, Zimbabwe ilipata matatizo mengi sana kwa Robert Mugabe kuwepo kwa muda mrefu. Na sasa hivi tukiangalia Sudan, al-Bashir amekuwepo kuanzia mwaka 89. Mpaka leo ni miaka 30, na katika hiyo miaka ni kwamba maendeleo ya kisiasa ya kawaida, vyama vya kisiasa na watu kushiriki katika mambo tofauti tofauti ya kisiasa huwa yanakandamizwa. Na sasa hivi tunavyoona Sudan, matokeo yake ni kwamba vyama vya siasa nchini Sudan, vyama vya kawaida havipo, mashirika ya watu wa kawaida ambayo yanatakiwa yawepo katika demokrasia hayapo. Na ndio maana ilibidi watu waanze kuandamana kuelekea katika sehemu tofauti tofauti za serikali, hasa kuelekea makao makuu ya jeshi. Na ilibidi kwanza watu ambao wana mashirika ya kikazi, Sudanese Professionals Association, ndio iweze kuongoza maandamano. Kwa hiyo jambo la muhimu ambalo lazima tulisome kutoka katika nchi ambazo viongozi wanakaa muda mrefu sana ni kwamba siasa za kawaida zinapotea. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba kwa sasa hivi ingawaje maandamano yanaelekea kwamba yatafanikiwa kuweza kumtoa Bashir katika madaraka, lakini hatuna uhakika nani atakuja sasa. Na ndio maana mara ghafla baada ya Bashir kuondoka, kikosi kingine cha wanajeshi kimeingia, na matokeo yake ni kwamba sasa hivi hatuna uhakika kama kweli demokrasia inaweza kuanzishwa Sudan na ikaendelea, kwa sababu ni wale wale ambao waliokuwa katika madaraka hapo wale wakisaidiana na Bashir ndio wanaanza kuchukua madaraka. Na ndio maana nadhani watu hawataacha kuandamana mpaka hapo mabadiliko maalum yatakapotokea. Tena
hivi tunavyozungumza, utawala wa Washington umesihi jeshi la Sudani kusikiliza kilio cha wananchi. Unadhani kwamba jeshi, kwa kuwa tayari limechukua madaraka ya muda, litakubali kile ambacho mataifa ya nje wanazungumza kwa niaba ya wananchi wa Sudan?
Nadhani katika maoni yao jeshi lililopo sasa hivi kwa sababu litaanza kusema kwamba kama tukiachia sisi madaraka kutakuwa na fujo, na matokeo yake ni kwamba nchi itaharibika. Kwa hiyo sisi ndio walinzi wa amani katika nchi ya Sudani. Hiyo ndio hoja yao. Na kwa upande mmoja ni kweli, kwa sababu kwa miaka 30 kulikuwa hakuna siasa za kawaida, na lakini nadhani jambo la muhimu ni kwamba kwa sababu mataifa yote duniani sasa hivi yamesema kwamba kweli jeshi lazima liondoke, lakini jeshi haliwezi kuondoka tu, lazima vile vile tufikirie, je, katika serikali, uongozi wa serikali sasa hivi kutakuwa na watu gani ambao wataweza kushikilia madaraka, kwa sababu hao watu walioko barabarani sasa hivi wakiandamana wakielekea makao makuu ya jeshi, hatuna uhakika ni nani ambaye anaweza kuibuka akasema kwamba mimi ndio kiongozi wa haya maandamano, au kuwa na vikundi vya watu ambavyo vitaweza kusema kwamba sisi tuna hakika ya kuweza kushika hatamu za serikali na kuweza kuongoza. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, matatizo ambayo tunayaona sasa hivi Sudan, matatizo ambayo yanatokana na viongozi kukaa muda mrefu sana na kuminya siasa za kawaida, na mimi ninavyo maoni yangu ninavyoona ni kwamba Sudani kama Zimbabwe na kama nchi nyingine hapo, hii wakati wa mpito huu utakuwa ni wakati mgumu sana, na kwa hiyo Sudani kwa sasa hivi inahitaji sana support kutoka Umoja wa Mataifa, kutoka African Union, kutoka European Union, ili angalau iweze kujikimu na kuweza kuendeleza hali yake ya kawaida.
Nashukuru sana Profesa Julius Nyeng'oro kutoka jimbo la North Carolina hapa nchini Marekani katika uchambuzi wako huo kuhusiana na mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea huko nchini Sudan. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio namba 16 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Hivi sasa tunachambua kwa undani kuhusu homa ya dengi kama inavyotamkwa na wataalamu wenyewe, ambayo imelipuka tena nchini Tanzania. Ni homa ambayo kitaalam inaelezewa ina dalili za karibu kabisa na zile za ugonjwa wa malaria. Na dalili hizo ambazo zinaelezewa ni pamoja na joto kali, kusikia kichefuchefu na kadhalika. Lakini muda mfupi uliopita nimezungumza na naibu waziri wa afya Tanzania Dr. Faustin Ndugulile, na amethibitisha kwamba Tanzania hivi sasa imekumbwa na homa ya dengue, na wakati huo ametoa hofu kwa mataifa ya jirani kwamba wasiwe na wasiwasi, kwani homa hii wanaidhibiti. Kwanza anaanza hivi.
Nashukuru sana Sauti ya Amerika. Ni kweli tumepata tatizo la ongezeko la wagonjwa wa dengi katika mikoa ya Dar es Salaam pamoja na Tanga, na hadi hivi sasa tumeshapata wagonjwa takriban 307 257 katika mkoa wa Dar es Salaam na 55 katika mkoa wa Tanga. Sasa dengi ni homa ya virusi vya aina ya dengi, na vinasababishwa na mbu ambaye anaitwa Aedes, na kwa lugha ya kitaalamu anaitwa Aedes aegypti. Na kwa wale ambao wanaona mbu, ni ambua hawa ni wale aina ambao wanakuwa na mabaka ya meusi na meupe, ama rangi za pundamilia. Kwa hiyo ugonjwa huu ni wa virusi. Kwa hiyo vimelea ambavyo vinaambukiza na kukuletea ugonjwa ni virusi vya aina ya dengue.
Lakini ni kwa nini mikoa iliyoathiriwa na homa hii ya dengue ni Dar es Salaam na Tanga na si mikoa mingine? Kuna nini katika mikoa hii?
Ni pattern tu ya ugonjwa, na inawezekana ipo katika mikoa mingine, kwa sababu mbu hawa wako katika maeneo mbalimbali. Inawezekana mikoa mingine bado haijaripoti au kupata wagonjwa, ama kwamba hawapo kabisa. Kwa hiyo tangu tumeanza kupata taarifa hizi, tumeanza kuimarisha mifumo yetu ya ufuatiliaji ili kuweza kubaini wigo wa ugonjwa huu ndani ya nchi yetu.
Na unaposema kwamba mmeanza kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji, ni mifumo ipi ambayo mmeanza kuimarisha na ni kwa muda gani? Kuna muda maalum mmejiwekea au inakuwaje hapo?
Niseme tu kwamba sisi kama Tanzania tuna mifumo mizuri sana ya ufuatiliaji wa magonjwa. Lakini kwa sababu ya tumeanza kuona ongezeko la ugonjwa huu mahususi, ndio maana nimesema kwamba tunaimarisha ili sasa tuweze kukaa na kubaini kama katika mikoa hii mingine ugonjwa huu upo. Lakini kwa ripoti zetu ambazo tunazipata na tunaripotiwa kila wiki, hatukuwa na ripoti za ugonjwa huu katika mikoa mingine. Ndio maana nilipokuwa nasema tunaimarisha mifumo, lengo na kusudio ni kuhakikisha kwamba sasa tunaweza kukabaini katika hii mikoa mingine ambayo.
Na watu ambao wameathiriwa na dengue katika mikoa hiyo miwili ya Dar es Salaam na Tanga ni pamoja na watoto au ni watu wazima peke yake?
Ugonjwa huu hauchagui. Mtu yote ambaye anaweza akaumwa na mbu anaweza akapata ugonjwa huu, hiyo ni wanaume, wanawake na watoto, wote wanaathirika. Na niseme kitu kimoja, ugonjwa wa dengi dalili zake zinafanana kabisa na ugonjwa wa malaria, huwezi kuzitofautisha. Unaweza kuitofautisha tu katika wakati wa kufanya vipimo vya maabara ndio unaweza kutofautisha. Lakini dalili zake, kwa maana mtu kupata homa, kuumwa kichwa, kupata maumivu viungo, kujisikia kuchoka, watu wote wagonjwa malaria pamoja na dengue wote wanapata dalili hizo.
Na je, mpaka wakati huu mnapoimarisha mifumo, kuna tiba maalum ambayo inazuia kabisa ugonjwa huu wa dengi, au ni tiba ile ile ambayo inatumika katika ugonjwa wa malaria ndio inayotumika katika ugonjwa wa dengi?
Ugonjwa wa dengi hauna tiba kwa sababu ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi. Tunachokifanya kitaalamu ni kutibu zile dalili ambazo zinajitokeza. Endapo kama mtu ana homa, anapatiwa dawa ya kupunguza homa. Akiwa na maumivu, anapewa dawa za maumivu. Akiwa amepoteza maji mengi hata kwa kutapika au kwa kuharisha, basi anapewa anaongezewa maji. Na mara nyingi kati ya siku 5 mpaka 14, mara nyingi unakuta yule mtu anapona kama hana tatizo jingine kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa sasa hivi hakuna dawa chetibu zile dalili ambazo zinajitokeza.
Na kuna taarifa ambayo kitaalamu inasemekana kwamba unapopata dengi utakiwi kutumia dawa jamii za aspirini. Ni kwa nini hasa?
Ni kweli, kwa sababu dawa hizi zina dengi ni ugonjwa ambao unaweza kumsababisha mtu kuvuja damu. Na dawa hizi nazo zinayeyusha damu. Kwa hiyo mtu ambaye ana dengi akatumia dawa hizi za jamii hizo inaweza zikamsababishia damu zikatoka nyingi zaidi. Na ndio maana wataalamu wanashauri mtu anapata dengue basi atumie dawa zingine za maumivu ambazo si jamii hizo ambazo.
Sasa basi, kwa kuwa tayari tatizo hili limeshaingia nchini Tanzania na mpo katika jitihada za kuzuia zisisambae katika baadhi ya mikoa mingine nchini Tanzania, wale ambao wameathirika baada ya kutibiwa ugonjwa huu wa dengue, mnawashauri kwamba warudi kupima tena kuhakikisha dengue imeisha, ama ni kitu tu cha kawaida, watakunywa dawa, dengue imetulia, baada ya muda kadhaa pengine itarudi tena?
Niseme dengi haiambukizi kutoka mtu kwa kwenda kwa mtu. Hiyo namba niweke wazi. Na hadi hivi sasa pamoja na kesi zote hizo hakuna mtu ambaye amepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu. Ugonjwa dengi huambukizwa kwa mtu baada ya kuumwa na mbu ambaye amebeba virusi hivi vya dengi. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwatoe hofu watu kwamba mtu ambaye labda amepata ugonjwa dengi, watu wasimkaribie, wasimhudumie, wamtenge. Hiyo wala sio taratibu. Haiambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Nataka niliweke hilo vizuri, ni watoe hofu wa Tanzania na wale wote wanaosikiliza kwamba ugonjwa huu wa dengi si mara ya kwanza kuripoti nchini Tanzania. Tumeripoti kesi hizi mwaka 2010, 11, 13, mwaka 2014, hata mwaka jana kulikuwa na hizo kesi. Imradi kwamba kuna maeneo ambayo kuna mbu na hawa wa jamii ya Aedes, uwepo wa ugonjwa kama huu lazima uwepo. Kikubwa ambacho nataka kuwasii wale wanaotusikiliza ni kuhakikisha kwamba wanajilinda kuumwa dhidi ya mbu, kwa maana kuvaa nguo ndefu, kutumia dawa zile za kufukuza mbu, kutumia dawa za kuua mbu, kutumia viandarua ambavyo vimetiwa dawa, na kuweka nyavu katika nyumba zao. Lakini vile vile kutokomeza mazalia ya mbu katika mazingira ambayo yanawazunguka nyumba, katika nyumba zao. Na niseme tu kwamba mbu wanaweza kuzaliana katika maji ambayo yako ndani ya kisoda. Kwa hiyo yale makopo, vifuu, visoda, machupa, magurudumu, makopo ya maua ambayo wanayo, hakikisha kwamba hayatuami maji. Lakini tuhakikishe kwamba yale mimea, vichaka ambavyo viko karibu na majumba yetu nao tunayafyeka, kwa sababu mbu wana tendency ya kwenda kupumzika katika maeneo kama hayo. Lakini niwatoe shaka, ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka mtu mmoja mpaka mwingine, na mpaka sasa hivi hatuna mtu yote ambaye amefariki kutokana na ugonjwa huu. Na sisi kama serikali tunaimarisha mifumo yetu ya ufuatiliaji wa magonjwa, kusanyaji wa takwimu, lakini tumejielekeza sasa hivi kunyunyizia dawa katika maeneo ambayo maji yametuama na kutoa elimu kwa jamii.
Shukran sana Dr. Faustin Ndugulile, naibu waziri wa afya kutoka Tanzania, akichambua kwa kina kuhusiana na homa ya dengue. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa siku ya leo na kutakia weekend njema. Mzalishaji alikuwa ni Aida Isa akishirikiana na Fiona. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni BMJ Muridhi.